Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Am discutat, stimați ascultători, data trecută despre trăsăturile veșniciei și am discutat de asemenea pe marginea textelor biblice care prezintă tema răpirii Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos. Există două extreme între cei care așteaptă răpirea Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos și anume, prima extremă este printre cei care trăiesc în fiecare zi ca și cum ar fi răpirea, mania răpirii, aleg anumite date, iar unii nu cred că va fi niciodată răpirea. Există, acestea sunt două extreme opuse. Biserica nu va trece prin necazul cel mare, spune Chuck Missler. De ce am scăpat noi de ceea ce majoritatea trupului lui Hristos în majoritatea lumii, pentru majoritatea ultimilor 2000 de ani, a trebuit să îndure? Se numește persecuție. Bisericii s-a promis persecuție și pot să numești timpul acela necazul persecuției, vremuri cu probleme, dar nu este necazul cel mare definit în mod aparte. De unde provine necazul? De unde este persecutată biserica? De la lume sau de la Satan? Necazul cel mare are ca origine mânia lui Dumnezeu. Este cu totul altă noțiune. Nouă ni s-a promis că nu o să experimentăm mânia lui Dumnezeu. S-ar putea să experimentăm tot felul de corecții. Se poate să trecem prin multe feluri de persecuții. Este adevărat, dar acesta nu este necazul cel mare. O să revenim la aceasta. Există o altă atitudine care, cumva, susține că creștinii nu vor avea nicio problemă. S-ar putea să trecem prin vremuri foarte întunecoase. De unde găsim îndrăzneala, aroganța să presupunem că noi o să scăpăm de ceea ce marea parte a trupului lui Hristos, în marea parte a lumii, pentru marea parte a ultimilor 2000 de ani, a trebuit să îndure? De cealaltă parte sunt cei care specifică date. Există o istorie lungă dintre aceștia. Nu vă voi duce prin toți, dar îi găsim în aproape fiecare segment din istorie. Mai întâi, Ioachim din Flores, în secolul al XIII-lea și mulți alții de-a lungul anilor, chiar în timpuri recente. Apoi William Miller în 1843 și în octombrie 1844, C.T. Russell în 1847. Cei mai mulți dintre noi își amintesc de cartea lui E.C. Wisnance, 88 de motive pentru 1988. Acele cărți sunt acum materiale de colecție. Cine vrea să colecteze acele cărți? Harold Camping în 1994. Desigur, acum că suntem deja trecuți de anii 2000, există un întreg grup diferit cu schițe, diagrame, explicând anii de veselie. Haideți să ne uităm pe scurt la ce spune Scriptura. Scriptura spune în felul următor despre răpire. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. De fapt, referința din Evanghelia după Marcu a aceluiași verset spune că nici măcar Fiul, ci doar Tatăl din ceruri, atât, doar El știe despre acel moment. Este un pasaj foarte interesant. În Matei 24 scrie, vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru, așadar nu știți. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți, în ceasul în care nu vă gândiți. Iarăși nu este vorba de specificarea unei date anume, dar observați încă o dată iminentă care apare peste tot, și anume, fiți gata, căci poate sosi în orice moment, așa că nu propuneți zile sau momente anume. Vegheați dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului, spune Biblia. Cred că motivul pentru care nimic nu este clar aici este că Dumnezeu vrea să-l surprindă pe Satan. Spune Chuck Missler. Eu cred că este parte din strategie, dar este doar o părere personală. În Luca, în capitolul 12, scrie, și voi fiți gata, dar căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Apoi, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, el le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Acum, lucrul pe care o să-l descoperiți pe măsură ce o să vă adânciți în acest domeniu, o să colectați versetele care se pare că vorbesc despre ceea ce se numește a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Cei mai mulți știți că au fost peste 300 de profeții referitoare la prima venire a Domnului, profeții care au fost împlinite specific de prima dată. Ceea ce poate nu vă dați seama este că pentru fiecare dintre acelea există 8 profeții despre a doua venire. Așadar, există mai mult de 2500 de detalii specifice despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Așa că, în timp ce studiezi Biblia, ajungi să le aduni. Analizându-le, o să descoperi ceva destul de ciudat. O să descoperi că există un grup între ele care au multe în comun. O să le numesc pe acestea, din lipsa unui termen mai bun, a doua venire. Întoarcerea Domnului Iisus Hristos cu putere pentru a-și așeza împărăția. Și sunt multe texte în Daniel capitolul 2, Daniel capitolul 7, Zaharia și în întreg Noul Testament, Apocalipsa și altele. Există o listă întreagă în care nu o să intrăm în mod individual, dar o să le comparăm în altă formă. Deci există un anumit grup care au un anumit set de caracteristici în comun și sunt câteva zeci dintre acestea. Mai există un alt grup pe care îl vom numi pasajele răpirii, care sunt cu totul diferite. De fapt, o să descoperiți că sunt opuse. Într-un caz nu știi de unde vine, în celălalt caz știi momentul exact când o să vină. Într-un caz vine pe ascuns pentru ai lui, în celălalt caz fiecare ochi îl va vedea. Pe măsură ce studiezi aceste două grupuri, cu câteva zeci de referințe de fiecare parte, începi să înțelegi că trebuie să vorbească despre două lucruri diferite și așa și este. A doua venire a Domnului Iisus Hristos, în sensul ei general, se va întâmpla în două faze, una pentru biserică și una pentru Israel. Una pentru biserică, ca să împlinească promisiunile lui către mireasă, și în a doua, el vine cu putere ca să împlinească toate legămintele pe care Dumnezeu le-a lăsat atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament despre o împărăție pe pământ unde el va lua tronul lui David și așa mai departe. Vor fi vremuri foarte, foarte interesante. Dar aș vrea să ne focalizăm acum asupra a două evenimente. Haideți să comparăm acestea într-un mod diferit, prin funcție în loc de înțeles. Într-un caz, răpirea, avem de-a face cu o mutare a tuturor credincioșilor. La a doua venire nu se amintește de nicio mutare. El vine pe pământ, își așează împărăția pe pământ. Sunt oameni care trăiesc pe pământ, au copii, te duci în mii de ani și găsești oameni care vor muri. Este diferit în unele aspecte și totuși nu vorbim încă de veșnicie. Aceea vine la sfârșitul celor 1000 de ani. La răpire, creștinii sunt mutați în rai, în cer. La a doua venire, creștinii se întorc pe pământ împreună cu el. Este o cu totul altă privire. La răpire, pământul nu este judecat. El nici nu vine pe pământ, se întâlnesc pe nori. Judecata vine mai târziu. La a doua venire, pământul va fi judecat. Acum vine probabil una dintre cele mai importante diferențe din aceste două grupuri de profeții. Într-un caz, sunt iminente, în orice moment și fără seamăn. Nu există niciun semn care trebuie să preceadă răpirea în afară de ultima strigare, vocea arhanghelului, trâmbița lui Dumnezeu. Nu mai există niciun alt set de condiții pe care ar trebui să le așteptăm să se îndeplinească. Toate sunt îndeplinite. Pentru a doua venire există una dintre cele mai documentate perioade din întreaga Biblie. Avem de a face cu o istorie de 7 ani despre care sunt scrise mai multe informații decât despre orice altă perioadă din Biblie. Se întâmplă înainte de a doua venire. Dacă aceasta începe aproape că poți să stabilești ziua. De fapt, există un punct de verificare la jumătatea drumului ca să fii sigur că nu greșești. Unii zic că venirea nu este menționată în Vechiul Testament. Eu nu sunt printre cei care cred asta, spune Chuck Missler, și vă voi arăta de ce. Dar aceasta este viziunea comună, dar desigur, a doua venire este profețită prin tot Vechiul Testament. La răpire este vorba doar despre credincioși. A doua venire acoperă toată omenirea de pe pământ. Răpirea are loc înainte de ziua mâniei care a fost promise. A doua venire încheie această zi a mâniei. Răpirea nu menționează nimic despre Satan. El nu este un personaj principal, de fapt, cred că toată această parte este organizată ca să-l ia prin surprindere. La a doua venire, Satan este legat. Punctul răpirii este ca și un semnal de pornire pentru Satan, pentru ca să știe că are doar puțin timp. Aceasta este parte din întreaga idee care se petrece aici. La răpire, Hristos vine pentru ai lui. La a doua venire, el vine cu ai lui. Așa spun versetele în mai multe locuri. La răpire, el vine în văzduh. La a doua venire, el vine pe pământ. La răpire, el vine să-și ia mireasa. La a doua venire, el vine cu mireasa lui. La răpire, numai ai lui îl vor vedea. Este foarte interesant că după învierea Domnului Iisus Hristos, el a fost văzut numai de cei care erau ai lui, de fiii dragostei, și a fost atins numai de mâini pline de dragoste. Studiați scrierile cu atenție. Este foarte interesant. Se pare că și la răpire, numai ai lui îl vor vedea. La a doua venire, fiecare ochi îl va vedea, orice ochi, inclusiv cei care l-au străpuns. În mare parte, la momentul răpirii începe necazul cel mare, dar vreau să aveți grijă cu aceasta, spune Chuck Missler. Nu neapărat în același moment cum este prezentat de obicei. Nu trebuie să se întâmple deodată, dar răpirea începe cu o serie de evenimente care conduc la necazul cel mare. La a doua venire încep cei 1000 de ani. Răpirea este numai despre credincioșii bisericii. Mulți învățători sunt de acord că sfinții Vechiului Testament nu vor învia decât după cei 1000 de ani. Asta sună ca un șoc pentru mulți, dar puteți să verificați în Daniel capitolul 12, să studiați acel text. Deci, am văzut nunta împlinită până acum. Mai întâi, legământul a fost stabilit în 1 Corinteni capitolul 11. Prețul răscumpărării a fost plătit în 1 Corinteni capitolul 6. Mireasa a fost pusă deoparte. Există tot felul de versete pentru aceasta. Majoritatea Noului Testament este un îndemn către mireasă să se păstreze îngrijită, separată de restul lumii. Apoi ni se reamintește de legământul din 1 Corinteni capitolul 11. În fine, mirele a plecat la casa tatălui său și așteptăm să se întâmple revenirea mirelui, adică a Domnului nostru Iisus Hristos. În episodul următor ne vom reaminti modelele pentru învățătură. O să ne uităm la structurile strategice din Scriptură și ne vom focaliza asupra perspectivelor speciale, iar în altă parte asupra anumitor surprize pe care o să le găsiți provocatoare. Vreau să vă gândiți până data viitoare la invitația pe care Domnul Iisus Hristos o face miresei, și anume, este o promisiune, îi spune, mă duc să pregătesc un loc pentru voi. Pregătește Domnul Iisus Hristos un loc pentru tine, dragul nostru ascultător? Este El ocupat chiar acum, în acest moment, pregătind un loc special pentru tine în cer, în raiul lui Dumnezeu? Ești tu sigur de acest lucru? Căci, la urma urmelor, despre asta vorbim cu adevărat. Ești tu sigur că Domnul Iisus Hristos îți pregătește ție un loc acolo? Dragi prieteni, pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom continua studiul nostru asupra evenimentelor care preced și care ne vorbesc despre răpire și asupra textelor biblice care vorbesc despre răpirea Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.